Rincontigiante con Gabi ante un mio microfono, con Gabi Skonieczna, tio signifas che ni volas iel aludi al tiu laboro cium vi faras en la Nazia Biblioteco. La unuan foion mi estis bonŝanca, dank' al la visito de Sojinsu en Pollando, viziti la studion en kiu vi laboras en la Nazia Biblioteco, kutime mi povas legi diversajn tekstojn surloke. Ni renkontiĝis en via studio kaj unuan fojon mi konstatis, kiel funkcias via ĉambro kun granda komputilekrano kun diversaj objektoj, sed unuavice du ŝrankoj, unu en kiu estas libroj pretigitaj por la prilaborado kaj libroj kiu jam estis traktitaj kaj jam troviĝas en la katalogo de la Nacia Biblioteko. Inter ili estis la libro Belaĝo, pri kiu libro temas.
No, temas pri iomete dika libro, sed ni parolas pri tiuj libroj kun kiuj mi laboras de tago al tago, do tio estas tiu tre freŝa laboro. Tiu libro kiun vi menciis, Belaĝo, la aŭtobiografio de hundo, kaptis ankaŭ mian atenton, ĉar ĝi estas tre kortuŝa, ĉar temas pri hundo kun teruraj spertoj flanke de homoj aŭ flanke de posedinto. Tio ankaŭ iomete, kiel diri, priombris mian tagon en tiu ĉi senco, ke temas pri la libro jam preskaŭ centjara. Ĝi la unuan fojon estis eldonita en 1929, kaj la temo, ĝi estas krueleco de la homoj.
Kiel bestece
ili traktas
tiun ĉi hundon, kiam ni legis la priskribon, ankaŭ skuis kaj mian konsciencon kaj emociigis mian koron, ĉar tiu hundo estis senigita je oreloj, estis senigita je vosto. Tamen iu homo redonis dignon al tiu ĉi hundo.
Jes, kaj temas pri la vera historio, kiu inspiris aŭtorinon al verko de la libro. Tiu historio havas feliĉan finon, do la hundo ricevis finfine la vivon, kiun ŝi devintus havi. Mi legante tion kaj prilaborante la bibliotekan slipon de tiu ĉi libro, pensis pri tio, ke jardekoj pasas kaj la homa naturo restas sama, ĉar ne estas tiel, ke ni ne aŭdas pri tiuj aferoj, sed ankaŭ daŭre estas homoj, kiuj donas ĝustan zorgon, ĝustan subtenon.
La originala rakonto aperis fine de la 19. jarcento, kaj en la Esperanto-versio ĝi estis publikigita 1929, se mi bone memoras, kaj ĝi estas konsiderata la klasikaĵo de Esperanto-literaturo, kaj verŝajne multaj el niaj aŭskultantoj jam ne havas konscion pri tio. Des pli mi ĝojas, ke ni povas trakti tiun ĉi libron, sed kiel vi jam diris, tiu ĉi romano estu kvazaŭ referenco punkto al tio, pri kio ni volas paroli, do pri la dorlod bestoj en nia socio, en nia medio, eble kun aparta fokuso Pollando. Ĉar ni poloj estas konsiderataj inter tiuj nacioj, kiuj tre ŝatas bestojn, kaj ekzemple en Pollando onidire ni havas plej multajn hundojn.
No jest pli ol duono de poloj laŭ esploroj havas almenaŭ unu hundon.
Tio donas al ni la duan lokon en Eŭropo.
Jes, sekva loko estas katoj, kaj se mi bone memoras tiuj ĉi esplorrezultoj, en aliaj landoj de Eŭropo estas iomete inverse, do la katoj estas tiuj unuaj aŭ plej ŝatataj
dorlotbestoj.
Jes. Ĉe ni estas iomete alie, sed mi pensas, tio havas longan tradicion, ĉar same hodiaŭ, kiel en pasinteco, kiam mi estis infano, ankaŭ plimulto de miaj kolegoj havis hundojn. Estis homoj, kiuj havis katojn, sed tio estis prefere unuopaj ekzemploj.
Eble mi povas ankaŭ iomete malkaŝi, ke ekde la komenco vi havis kontakton kun hundoj en via familio.
Jes, jes, aktuale mi havas unu hundon, sed antaŭ nelonge mi havis unu hundon kaj kvar katojn, kaj jarojn antaŭe ankaŭ tri diversajn hundojn, do estis multe da bestoj en mia vivo.
Kaj ili daŭre akompanas vian vivon?
Jes, jes, kaj mi ne povas imagi mian vivon sen bestoj.
Via lasta hundo estas lupo, ĝi estas granda hundo, hundo kiu subiĝis al specialaj defendotrejnaj traktadoj, do tio signifas, ke ĝi estas saĝa hundo, ne sole pro tio, ke de nature ĝi estas saĝa, sed ankaŭ ĝi estis aparte trejnita por esti iusence defenda hundo, ĉu ne?
No, iusence ni povas tion diri, sed por mi pli grava estas iomete alia afero. Nome ĉiu el ni havas siajn bezonojn, do same bestoj ili ankaŭ havas siajn bezonojn. Hundoj estas bestoj kiuj ĉiam havis iun taskon, kiam ili vivis kune kun la homoj. Do tenante nun hundon hejme kaj zorgante pri ĝi kaj ne ordonante al li fari iun laboron, ordonante en tiu senco, ke tio estas iu ena bezono de la bestoj helpi zorgi, ĉu ĉio estas en ordo, ĉu ĉiuj estas hejme. Se oni tion lasas neprizorgita, tiam estas tiu minaco, ke tiu hundo povas fariĝi agresa.
Mi ĵus aludis tiun servan funkcion, kiun povas plenumi hundo en la familio por la unuopulo, kaj mi ofte renkontas hundojn, kiuj gvidas ekzemple blindulojn, kaj delonge jam aperas tiuj ĉi atentigoj, ĉu ne? Ne traktu tiun ĉi hundon kiel dorlotbeston, ne forprenu lian atenton, ĝi laboras, tiu hundo laboras. Kompreneble estas tuta alia situacio, se temas pri la katoj kiel la ŝatataj dorlotbestoj.
Mi pensas, ke iu el la momentoj, kiuj tre klare montras, kiamaniere ŝanĝiĝis la rezonado pri la bestoj en la pola socio,
eble ankaŭ la rilato.
La rilato estas, ke aktuale neniu persono, ekzemple blindulo kun la hundo, frontas problemojn en iri la vendejon. Dudek jarojn antaŭe multfoje okazis, ke la vendistino diris: ne gravas, ke tio estas laboranta hundo, vi ne povas veni kun la hundo en la vendejon.
Aldonendas, ke nun ĉiam pli ofte mi renkontas vendejojn, ĉe kies pordoj estas ŝildeto: vi kun via hundo estas bonvena. Tio iomete surprizis min, ĉar ne temas pri laborantaj hundoj, sed temas pri tio, ke se vi moviĝas tra la urbo kun la hundo, tamen vi ŝatus eniri iun vendejon, iun restoracion, oni ne diras: lasu vian hundon antaŭ la pordo, ĝi ne povas esti traktita ene.
Tio estas ankaŭ grava nun, ĉar ni frontas someron kun fojfoje enorme altaj temperaturoj.
Klimato ŝanĝiĝas.
Jes, sed la rilato de poloj, engaĝiĝo de poloj en bestaj rifuĝejoj estas iu afero, kiu ankaŭ montras, kiamaniere ŝanĝiĝis tiu sinteno ene de la socio. Ĉar mi kontrolis, kaj en la 2005 en plimulto de la bestorifuĝejoj, se estis iuj volontuloj, tio estis unuopuloj, kaj tio ankaŭ ne estis regulo, ke ĉiam estis volontuloj. Hodiaŭ, dudek jarojn poste, la plej granda varsovia bestorifuĝejo havas 900.
Estas multe.
Jes, temas pri la bestoj, kiuj atendas sian homon, kiu atendas
sian
posedanton. Jes, kaj ĝuste tiuj volontuloj estas tiuj personoj, kiuj eĉ se ili ne povas preni hundon hejme, ili vizitas la rifuĝejon kaj fojfoje havas iun konkretan beston, kun kiu ili rilatas. Ili promenas kun ili aŭ ludas kun ili, klopotas fari ion, kio povas plibonigi la vivon de tiu ĉi besto, kaj tio estas io ege valora.
Eble anche necessas aldoni che la esploroi el montras che la facto che oni havas hejme beston povas helpi por malgrandigi strecitecon, plibonigi la bonfarton, exemple la glatado, la cares glatado de cato au cundo au alia besto kiel cuniclo favoras la ligadon de endorfinoi kai ankaŭ malaltigas la sangopremon. Do en tute la kun estado, kun vivado, kun la birdoj bone influas nian nervosistemon kaj ankaŭ ebligas iomete retiriĝi el la ĉiutaga bruo. Do fakte tiuj poloj kiuj kaj ĉiuj aliaj personoj kiuj posedas dorlotbestojn ĝuas tiujn favorojn.
Jes, kaj tio estis plej klare videbla durante kovimo, kiam la nombro de bestoj, katoj kaj hundoj subite kreskis, ĉar oni volis unuflanke ĝui tiujn aldonajn favorojn, kiuj rilatas al la posedado de la bestoj, sed ankaŭ multaj personoj sentis, ke ilia plej grava obstaklo, ke li neniam estas hejme, o malofte estas hejme, iomete ĉesis esti valora.
Fakte ili devis resti hejme.
Jes, kaj oni devis ion fari, do estas multe pli da kovimaj bestoj.
Do, dum kovimaj kaj post kovimaj bestoj, kiujn oni posedas, kaj kompreneble, estas por ni ankaŭ intereseksi, kiel estas, se temas pri la dorlot bestoj, ĉe niaj aŭskultantoj kaj ĉe rilate ni atendas
reagojn. Jes, kaj mi scias de mia sperto, ke tiuj reagoj pri sia plej amata dorlotbesto povas esti surprizaj, ĉar unufoje mi sugestis al mia kolegino, ke kuniklo, kiun ŝi havas, ne estas tiom
alloga
por mi, kaj de tiu momento unuavice ŝi ĉesis interparoli kun mi.
Kaj ŝi ofendiĝis.
Jes, kaj poste ĉiukaze, kiam ni renkontiĝis, estis longa monologo pri ŝia kuniklo. Mi vidis multajn fotojn ĉiufoje de ŝia kuniklo, kaj fakte mia scio pri kunikloj dank al Kaŝa estas multe pli granda, kaj mi scias, ke kuniklo povas kuri kaj bonvenigi vin ĉe la pordo
kiel kata aŭ hundo.
Jes, do ni atendas viajn reagojn pri tio.
Kaj kompreneble mi nur aldonu, ke ankaŭ en la polaj familioj krom hundoj kaj katoj ŝatataj aparte por la infanoj estas hamstroj, kobajoj, testudoj, metopsitakoj, ĝuste kunikloj, ankaŭ akvariaj fiŝetoj.
Yes.